103.7 Campus FM. Jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. Middle Age Exposed fil-bidu tal-programm aħna dejjem nagħtu ħarsa għal xi element mill-qasam tal-Medjuevu tagħna, tal-Middle Age tagħna.
Eżattament.
Aħna li tfejn aħna l-età tagħna qiegħda bejn l-40 u l-50. U għaddejt minn esperjenza f'dawn l-aħħar jiem. Alex, illi verament ħadetni lura t-tfulija tija jġviri, xa ħagġa li tiġri sikwit fil-Middle Age, uġveru, nostalġija, tibda dirla, u din involvit, għaw min jgħidilhom ġugarelli, imma mux ħatajda l-min għadu sallum jibni u joħlo opri zbiħ permezz ta' modelli. Issa kux modelli scratch built li mibnijin mill-imbarazz u mix-xej, jew inkella tixtri il-modelli kun f'bosta partijiet, u ma toħol u
tassembla
ħinti
bil-bizbaw.
Eżatt, bil-gloj jew bil-xejdulu, bil-sikutin.
Jien niftakar kell liquid cement.
Liquid cement, eżatt. Tal-plastika posta. U battoq tisboħ ukoll, ġifieri llum aktar bl-airbrush, imma fi żminna fis-70s u l-80s meta konna tfal. Bil-pinsel u ġveru. U dan kien hobby popolari ħafna. Meta konna tfal, jina u inti għalli,
dakta l-modelli. Daħsab li kienem ħaf, specialment għassubin, kiena ċeħħaġa li kienem ħafna nis li kienu tfal li kienu interessaw għan fjom. Eżat,
eżat, rajtu passage kważi kien.
Eħe, u interessanti li għed t-tkelbar kalli xkili kollok ħafna minn daw il-modelli li kellhom referenza medievali. Jew Second World War, per eżempju, jew Napoleonic Wars, jew inkella iż-żmien medievali, ġifieri ħafna kavalliri, u mbagħad għandek anke dawk li kienu fantasy, u allura kellhom din l-ispirazzjoni medievali bid-draguni.
Appuntu, eżatt, li mbagħad joħolqu Dungeons and Dragons u dal-lop u Warhammer u li għadhom popolari sal-lum.
Eżattament, jiġifieri kien xi ħaġa, kien li titgħallem ħaġa paċenzja tal-beat.
Biex toqgħod tiżboħ. Daw il-figuri żgħar u.
U ġeneralment meta mbagħad tkun ġibt l-ewwel wieħed tajjeb ikun wasal dak iż-żmien fej tibda timraħ xi mgini ħar lej modelli mbagħad.
Eħe, tibda tiskopri li d-dinja toffri aktar opportunitajiet ta' esplorazzjoni lilin mill-kamra tas-sodda u mid-desk.
Ekku. Flisess, jien kienu kol mod, per eżempju, jina kienu jġbuni ħafna aeroplani ta' tieni gwerra dinjija.
Iva, kienu popolari ħafna.
Allora, per eżempju, niftakar lajt dan il-modell kien Mitsubishi Zero
tal-Ġappuniż. Iva.
U inti, jien ma kont naf xejn dwar Mitsubishi Zero, ġifieri kien ħelu bħala aeroplan, ma semmek naf.
Fl-instructions kienu kien hemm naqra storja ma ta'
aeroplan. Fl-instructions kienu kien hemm naqra storja, imma mbagħad ukoll iġgħalek tbud fittex iktar.
Eżatt, eżatt.
U l-istess anke dwar daw il-personaġġi medjevali u storiċi u inti kien xi ħaġa u kemm il-magazines tagħhom ukoll.
Żgur.
Kienu expensive.
Kienu da xej, il-kids però, u issa niġi għal-punt ti għal-fej għajimtu dal-punt, dak iż-żmien fil-70s, 80s, kienu iġveri bil-pocket money li konna forse nirċevu on average ta' med iġemma ftit forsi għal-ċi 3 sibtijiet, kienu quite affordable. Illum għolew ħafna daw il-modelli, għax saru aktar iġveri, saru aktar accurate. U għax il-hobby għadu jeżisti. Imma sar aktar professjonali, ġifieri, nies u aktar hobby adult. Imma meta konna żgħar konna kapaċi nixtru daw il-modelli b'50 cents, kont tixtri Mitsubishi Zero jew Spitfire żgħir.
Għalhekk il-magazzin kien jiswa ħafna iktar minn modell.
Eżatt, xi lira u nofs xi ħaġa.
Jiġifieri kien U kienu mbagħad li il-ħbieb joqogħdu juru l-xulxix qed jagħmlu.
Eżatt, u x'qed jibnu. Il-raġuni għalfej bdejt bil-konverzazzjoni il-fatt li l-ewwel kien hemm esibizzjoni għaw bosta clubs għaw Malta għaqdiet ta' minnu dilettant ġviri li tajjar l-aeroplani mbagħad għax mbagħad hemm elementi oħrajn. Hemm anke daw is-sailing boats tibnihom imma mbagħad tmur ġifiri toħodhom fuq il-baħar it-tellaq bihom. Imma tal-modelli ġifiri literalment li t'qedhom f'diorama jew t'qedhom għad-display biss, naf żgur li hawn tliet qaqdiet ġifiri, u minnhom u f'dawn l-qaqdiet hemm minnhom ġifiri model makers illi anka jsifru barra u jieħdu l-modelli magħhom u jirbħu awards internazzjonali u ix-xogħol tagħhom ġifiri jidher sew anka f'daw ir-rivisti internazzjonali ta' dan il-qasam. Ġifieri l-hobby għadu jeżisti. U kien hemm wirja ta' waħda minn dawn l-qdiet Maltin fl-Istitut Kattoliku, iva. U appuntu kien hemm ukoll anke ċertu wieħed minnhom daw il-modellers ħolo per eżempju Knight Templar jgħat maġemp Castell, allura ħolo di diorama li hija xena. Xena fit 3 dimension, ġifiri. U ħattilhom ritrattu batomlok fil-fatt tal-Medjuev.
Jinnaħseb li f'Malta jerġa' iktar kenna u naħseb li sa ċertu puntat hemm propensi tal dan il-hobby. Għaliex aħna mdorħin bil-preseppju.
Iva.
Allora hija xi ħaġa li dak il-preseppju tal-milir dawn huma preseppju ieħor fil-verità. Modelli differenti imma
hemm dak l-element tal-folklor tagħna.
L-istess
kunċett. Eżatt. Apparti l-fatt li meta kont membru ta' wieħed minn daw il-klabs jien niftakar ħafna mill-membri irġiel anzjani kienu ikbar minni kont għad niżagħżuh. Kienu jew ħadmu jew kienu ħadmu xi darba t-tarzna. Ġifieri kienu kapaċi ħafna bidejhom. Ħafna nies ħarġu minn dik il-parti ta' Malta li mbagħad bħala hobby jibnu dawn l-affarijiet u joħolqu.
Qisu hemm kategoriji. Jiġifieri l-ewwel għandek it-tfal, meta tkun għandek beginner, jiġifieri għandek il-mudell u tagħmel il-mudell. U ġara tibda minn dak li hu sempliċi għal dak li hu iktar komplikat. Imma mbagħad meta jieħu ċerta livell jibdew jaqtgħu biċċiet minn mudell u japplikawhom. Tipo jaqta' idejn u jaqta' idejn oħra biex l-idejn jiġu jidru differenti.
U joħloq xi ħaġa oriġinali. Mela.
U mbagħad għandek il-livell ieħor li mbagħad toħloq id-diorama, dawk l-affarijiet kollha l-ħtieġa u allura. Ġri letteralment minn dak li huwa primarju, minn dak il-pupu, f'daqqa waħda proġett sħiħ.
Tassew.
Li hija kapaċi jieħu xhur twal.
Spunt interessanti li nixtieq nqajjem ukoll, meta konna żgħar forsi mhux daqstant, imma anke kumpaniji internazzjonali mingħajr ma nagħmel riklam, jiġifieri mhux fini tar-riklam, imma tinsemmi kumpani marufa bħal Airfix li għadha teżisti sort of fil-fatt l-isem tal-kumpanija kważi kważi sar l-isem tal-hobby.
Eżatt,
darba minnhom, bħal meta tajt Bajro li kienet ditta saret. Eżatt. Hemm kumpaniji internazzjonali li qed joħorġu modelli apposta u l-instructions u kif għandek tiżbuħ dal-mudell u kif għandek toħolqu huma suġġetti ta' vejkoli, pereżempju, jew aeroplani jew vapuri li għandhom rabta kbira ma' Malta. U l-Malta camouflage, pereżempju, anka tankijiet tal-gwerra. Jiġifieri l-battalji li saru f'pajjiżna, jew anka battalji ta' żmien il-kavalleri, pereżempju, l-assedju l-kbir. Il-lum issib, jiġifieri kumpanija kbira, jenna f'dawn il-modelli l-lum qed jisiru fiċ-Ċina qed jiġu manufatturati ħafna minnhom. Eżatt. Imma kumpaniji jiġifieri minn ħafna l-bot minn pajjiżna qed joħolqu suġġetti li tista' tixtrihom u toħloq dal-mudell ta' affarijiet Maltin. Ġifieri.
Eżattament.
Li hija element ħelu. Jew tara pereżempju aeroplan Ingliż fis-snin 60 qed jitir fuq il-Belt Valletta bħala ix-xena fuq il-faċċata tal-kaxxa biex tħajrek tixtri l-aeroplan.
Għal Falcons,
dak it-tip. Ġifieri l-Airfix nanna ħaradhom kemm ħarġu wieħed appuntu bix-xena ta' Malta in the background tal-pittura fuq il- faċċata tal-kaxxa. Anyway, biex nikkonkludi fuq dan il-punt u dik indaqxej nostalġija, fl-istess ġimgħa li kien hemm dil-wirja, inserta ħabib tiegħi li tjeħles minn ħafna affarijiet li kellu ta' tfulija li kienu baqgħu maqfulin fil-kamra tas-sodda tad-dar tal-mami tiegħu.
Eżatt, li xi darba kienet il-kamra tiegħu.
Xi darba kienet il-kamra tiegħu, jiġifieri kellhom kodma antiki, anke pitazzi tal-iskola u dal-affarijiet, kellu wkoll kollezzjoni ta' dawn il-mudelli. Li ġifieri ma ntmissux mis-snin 80 li law. U ddeċida li jrid jeħles minnhom kien jaf li jien dilettant u qabatu tagħhom li. U spiċċajt f'din il-kollezzjoni enormi mhux ħażin ta' modelli kemm mibnijin, oħrajn nofsom mibnijin, oħrajn għadhom isom ġodda fjamanti, ta' ġifieri modelli li meta kont żgħir, kemm kont xtaqt li kelli flus biżejjed li nixtrihom.
Okej.
Għax aħna kollha nixtrihom wieħed wieħed. Tixtri wieħed, tibnih, u mbagħad tistenna ġimgħa 15 tista' kemm ikollok aktar pocket money u tixtri ieħor. Dawn iġifieri ġew kollha f'daqqa.
Ifhem peress li m'għandekx tagħmel, issa għandek biex timla l-ħin.
Issa m'għandix nagħmel u dal-programm biss. Imma fost dawn il-modelli appuntu kif semmejt inti ditta Airfix kellha. Mhux daqstant illum kienu waqfuhom, imma fis-snin sabajn kienu ħarġu serje ta' modelli ta' personalitajiet storiċi. Ġifieri mill-Medjuevu The Black Prince, per eżempju, figura tal-Black Prince, Henry VIII, Anne Boleyn, u anka figuri oħrajn, hemm anka figura ta' Napoleon, per eżempju. U ħadd piaċir ftakart dal-programm li qed nippreżentaw daw il-figuri anka ta' żmien il-Medjuevu. Illi jisqaf xieħin ħansib forsi nsib ħin od, prova nibnijom. U narġana nejx il-ħobi ta' tfulija.
Ifej, naħseb illi, meta t-iqis, kontrast ma dak iż-żmien, illum il-ħajja hija ħafna iktar maġla, ħafna iktar intensa, eċċetera.
Anka l-modelli saru ħafna iktar komplikati.
Ej, naħseb imma il-fatt li kienu nexxilek issib, dak il-ħin li toqgħod tilab ma dak il-mudell, ma tuħil mill-bqija tad-dinja. Naħseb illi huwa xi ħaġa li tirrilassak immens.
Tajba saħħa mentali, eżattament. Għaliex għaliex tit-filmowbajl jew titfa' hemm.
Tintefa' tagħmel xi ħaġa qed tiffoka fuqha bil-pass tiegħek. Fi speċi naħseb li kont tagħmel sens.
Naħseb il-qatt il-musbar fuq rasu ġifieri u hija u importanti li konna kemm aħna jkollna din daqsxejn ta' passatemp ta' xi ħaġa sekkux fil-kampanja, jekkux il-mixi, jekkux il-fotografija, jekkux il-karozzi, jekkux il-modelli, jekkux l-arti, jekkux illi tinqata' mid-dinja normali, mid-dinja ta' kuljum, mix-xogħol u mill-problemi tal-ħajja u tirrilassa ftit permezz ta' dawn is-satajt li ta' fejn isek tħalli kollox barra l-bib u tiffoka fuq dan l-element.
Ekku.
Iva, u ovvjament jeżistu passatempi ta' nisa femminili u koll ġifieri.
Dan hemm xejn xi jgħidlek li dan huwa passatemp tal-ewġi.
Le, eżatt. Dak li qed nipprova ngħid fis-sens.
Aħna meta konna żgħar aħna kienet xi ħaġa iktar tas-subien, ma llum naħseb illi.
Le, hemm membri nisa ġifieri f'dawn il-klabb.
Eżatt, m'hemmx gender stereotyping.
Assolutament, wieħed mill-klabbs jekk minister żball it-teżorier hija mara fil-fatt ta' dawn il-klabbs li jeżistu f'pajjiżna. Ġifieri appuntu, kollha kemm aħna naħseb imma ġifieri aħna x'aħna hemm bżonn importanti li jkollna xi tip ta' passatemp li jirrilassana b'mod komplett jaqtana mid-dinja nistgħu ngħidu għall-tizzija sekkux ħari, jekkux. Nippruvaw però mhux xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-elettronika, mhux television, mhux films, minn dawk għax dawk isom xi ħaġa ta' kuljum ukoll narhom jien.
Insomma, tajem li kollu ċans jgħal films.
Jew serje televizivi.
Xabba ta' minn jgħajlek jisma, jgħina nistriħ, noqt nisma bieċa mużika, per eżempju. Jew noqt nara ktib, jew noqt nara film. Imma importanti li wieħed isib il-ħin għal-ħin nifsu, fl-ħar mill-axħar. Ħafna drabi ma nirrealizzawx din tagħna hija ħajjitna, l-ħajja tagħna. Imma qisu li għalina l-aħħar li għandna ħina, għandna ħina l-kollox. U għalina nfusna li l-ħajja hija tagħna, m'għandniex ħin.
Speċjalment dawk li qed jieħdu ssib jew tfal jew anzjani jew
responsabilitajiet. Għandek dawk ir-responsabilitajiet, m'għandek ke xogħol u xogħol li jidħolok fil-ħin tal-li suppost mhux tax-xogħol. Qed tifhem li ħin kollu qisu tiġri ttellaq kontra l-ħin, ħin kollu hemm xi ħaġa xi tissir. Fl-aħħar tinduna li l-ħajja taret taħt idejk u inti ma ħadd xejn lura.
Eżatt. Alex, biex li konkludu, modelli ta' tfulija ġifieri żammejt xi ħaġa jew kollha inħarqu jew.
Antommi jekk baqa' xi ħaġa, biss naf li meta ommi tkeda tfarfar xi ġew naħlaw jew ġew naħlem li spiċċa jiġi missing xi mod. Jivi ma nafx x'baqa' minnhom, biex inkun onest miegħek.
Jien minn meta kont żgħar jispjaċini ħafna li kien hemm perjodu fejn kont qed niċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor u mbagħad minn dar għal oħra, kont iddeċidejt li ntihom minn xi ħadd jew inbiegħhom u whatever. U jispjaċini li xi wħud anke li kienu pjuttost rari m'għadhomx għandi, ġifieri għandi dik id-daqxejta regret li speċi kien nixtieq li żammejthom f'xi mod jew ieħor u ġugarelli oħrajn ta' meta kont żgħir, jiġifieri mhux il-mudelli biss. Imma insomma, però wasal il-ħin li ngħaddu għall-Medju Evu propju iż-żminijiet tan-nofs u llum Alex ħatkellimna ftit dwar il-ġuħ li kien hemm bejn l-1315 u l-1317 fl-Ewropa, the Great Famine jissejjaħ.
Eżattament, il-karestija l-kbira biex ngħidu hekk. Hija xi ħaġa li hija topika ħafna għaliex ħatkellmu ħafna fuq climate change.
Ah, interessanti.
Eżattament.
Mela nisimgħu silta mużikali qasira u nibdew dwar dan is-suġġett. Alex Farrugia, Colin Fitz, Middle Age Exposed for Campus FM, Great Famine ta' seklu 14. Alex Farrugia.
Mela, l-ħagġa iridu, meta il-periodu ħan nibdew nitkellmu dwaru f'dal-programm u anke fil-programm ta' wara, hija dik li tissejjaħ bħala il-kriżi ta' seklu 14. Iġri bejn is-seklu 11 u s-seklu u l-axħar ta' seklu 13, tant naraw tkattir ta' ġid, tant naraw tkabbir. Illum fifad nitkellmu fuq, per eżempju, ir-Rinaxximent ta' seklu 12, tifhem jew, fejn naraw illi il-popolazzjoni tal-Ewropa, b'mod partikolari, iżdiedet ħafna, fejn il-lussu u l-ħolqien tal-ġid kiber immens, is-soċjetà saret raffinata ħafna, dan huwa l-perjodu fejn naraw dawk il-katedrali gotiċi ta' ħafna dekorazzjoni, mhux il-gotiku sempliċi, imma gotiku li fih ħafna motifi ta' wera u ċuħ. Hemm di sofistikazzjoni kollha, sofistikazzjoni anke fl-ilbis, sofistikazzjoni anke letterarju, kulturali, artistiku. Dija soċjetà li qiegħda tespandi u tikber malar ħafna. Ovvjament, iktar ma bdiet tikber il-popolazzjoni, aktar kellek bżonn postijiet fejn in-nies joqogħdu, aktar bdew jikbru l-bliet u ovvjament kull darba li l-bliet jikbru, kull darba qed inaqru mill-foresti u mill-art illi tista' tintuża pereżempju għat-kabbir tal-uċuħ tal-raba. Lejn l-aħħar ta' seklu 13, nibdew naraw illi diġa beda jinħoloq xi forma ta' problemi. Tajjeb, ġifieri, nibdew naraw illi dawn li bliet is-sostenibilità ta' tkabbir tagħhom bil-mod il-mod tibda tiġi in question biex ngħidu hekk. Għaliex il-popolazzjoni kibret ħafna, m'hemmx biżejjed ikel għal kulħadd, il-produzzjoni mhijiex biżejjed, u allura qed jibda jola l-prezz tal-ikel u jiżdied il-faqar biex ngħidu hekk ta' dawk in-nies li jsibu diffikultà biex jieklu. Apparti minn hekk għandek problem oħra li qed tinħoloq. Il-temperatura gradwalment dejjem kienet qiegħda tiżdied.
Temperatura ġvir tal-arja.
Temperatura tal-arja. U temperatura kienila iktar minn żewġ sekli li dejjem qiegħda tiżdied, tiżdied, tiżdied.
Qed tinbidel il-klima.
Qed tinbidel il-klima. U m'hemmx raġuni speċifika għaliex kien hemm diż-żieda fit-temperatura. Iż-żieda fit-temperatura sa ċertu punt kien qiegħda tgħin il-ħsad, jiġifieri il-produzzjoni għenita li tikber, imma pereżempju kienet qed twassal għal nuqqas ta' ilma.
Żur.
U nuqqas ta' ilma mhux biss għax-xorb, imma anke pereżempju għal bejjem, għall-indafa pubblika, u kultant ċerti biex nieħdu hekk passaġġi tal-ilma li kienu importanti ħafna għat-trading għal-negozju kienu jinġfu.
Tipo il-kanals naturali.
Eżatt, allora ma tkunx tista. Ma tkunx tista tivvjaġġa
fuqhom.
Iġvi kien qabel ma jisat kif jiftaħ is-seklu 14 diġa qed tinħass li hemm din il-problema.
U dan nassumi nafuh kemm il-kitbiet ta' dak iż-żmien. U nassumi anke bil-elementi ġifieri mis-siġar jew elementi arkeoloġiċi.
Hemm elementi arkeoloġiċi li ġew studjati ħafna minnhom pereżempju mill-linjam.
Mill-linjam u tas-siġar tinduna.
Fej qed tinduna u qed jiruna li kien hemm dal-fenomenu.
Għalek, mux bit-teknologija, bis-semma ġiviri, għalek l-istoriċi tal-lum jistaw imorru l-ura eluf ta' snin u jgħajdu dak iż-żmien kien hemm Ice Age.
Eżatt.
Dak iż-żmien kien hemm dinosauri, dak iż-żmien laqtet kometa.
Eżattament. Mbagħad, mbagħad hemm ukoll evidenza oħra, pereżempju, nibdew insibu li hemm planning regulations. Di forsi f'Malta ma tantx il-kelma. Imma fil-Medioevo, per eżempju, planning regulations biex jħarsu l-foresta. Jew kellha biex jħarsu l-art agrikola. Għaliex? Għax tant kien qed tittieħed fit-tkabbir tal-bliet, qed titnaqqar il-foresta, illi per eżempju qed jindunaw illi ħajriskjaw illi ma jistawx illi eventualment il-foresta ħatkun it-tiklet kollha u mhux se jkollhom supply tanjam. Allora pereżempju nsibu fi Franza partikolari eżempji ta' liġijiet fejn jordnaw reforestation pereżempju. Tajjeb. Mbagħad għandek ukoll pereżempju art li di tkun il-famus ODZ, art barra żona ta' żvilupp. Biex ovvjament jitkabru il-ħxejjex, il-qamħ li kien hemm bżonn.
Ma jistax jintmissu għal raġunijiet oħra.
Eżattament. Li waħda mill-kambjamenti li nibdew naraw fil-bidu tas-seklu 14 hija li minħabba din in-nuqqas ta' spazju, din in-nuqqas ta' art, tajjeb, jkun hemm iktar investiment fit-kabbir tal-annimali. Tajjeb, tal-annimali għal-qatla jiġifieri. Allura, għandek bidla radikali fil-menu tax-xieklu n-nies. Fil-waqt li sas-seklu, sal-bidu tas-seklu 14, ħafna nies kienu jieklu kważi esklusivament ħxejjex. Tajjeb, nibdew naraw iż-żieda pereżempju tal-ħwienet li jbijaw il-laħam. Iż-żieda tal-ikel pereżempju tat-tekil tal-majjal. U allura din il-taqliba din il-bidla tibdel anke il-landscape għaliex l-annimali jridu fejn jiraw. Tajjeb, jiġri fil-waqt li u apparti minn hekk l-annimali jitolbu inqas xogħol mix-xogħol tar-raba. Tajjeb, jiġifieri għandek din il-bidla. Imma x'jiġri. Kif jibda is-seklu 14 it-temperatura taqa' f'daqqa. Jiġifieri l-ewwel kellek it-temperatura li qiegħda dejjem tiżdied fis-sħana. Fil-bdaqgħa waħda taqa'. Tajjeb. U taqab mod, tant taqab mod radikali, illi għal medda ta' madwar 50 sena, il-isuħ bħala il-li fl-Europa kienew mini Ice Age, Ice Age Zaira.
Ġi tasal l-rebbija u s-sajf u t-temperatura ma titlax.
Il-temperatura ma titlax. Iġvi l-effett taħħa di.
Min jaf xok kien.
Iġvi l-effett il-temperatura, tajjeb, min dak iż-żmien sal-lum, għada qatt ma reġgħet leħqet il-livelli li kienet qabel. Tajjeb, jiġifieri minn dak iż-żmien sal-lum għadna qegħdin nirkupraw it-telf ta' temperatura li kien hemm dak iż-żmien. Tajjeb, jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq il-kesħa, il-kesħa tagħna hija ikbar mill-kesħa li kien ikun hemm sas-seklu 14. Imma x'ġara, l-ewwel ħaġa. Mela, fl-1315 nistgħu ngħidu li hija l-bidu ta' din il-waqgħa radikali, anke l-fatt li nistgħu nidentifikaw is-sena, turi kemm il-waqgħa hija radikali.
U m'hemm ebda indikazzjoni ta' xi ħaġa li ġrat forsi naħa l-oħra tad-dinja illi waslet għal din il-bidla f'daqa waħda?
Le, dina ma jidirx li hemm xi ħaġa ġveri.
Naf xi vulkan x'imkien illi.
Le, għaliex din hija xi ħaġa vera radikali, ġveri tmur lil hinn minn inċident wieħed li se toħolqha, sakemm ma jkunx inċident vera kbir. Bħal meta
dam tipu nuclear winter.
Asteroid kbir.
Iva, jgħidu li jekk tolqot asteroid lid-dinja.
Kan
xtit l-ħamrija fl-għar. Illi timblokka x-xemx, allora temperatura tibba baxxa.
M'għandniex records ta' xi ħaġa. Li nafu huwa illi bejn l-1315 u l-1317 tant għamlet xita, tant kien hemm ksir u silġ radikali ħafna jiġifieri, illi letteralment pratikament ma kellek x'sat.
Ġi
qed ngħidu, fuq medda ta' sentejn m'għandekx ħsad. Ġifieri tista' timmaġina f'daqqa waħda inti m'għandekx ħobs pereżempju. Tajjeb, m'għandekx dak kollu li huma mul mill-qumuħ. Mhux talli hekk, talli tiġi l-marda dik illum naħseb biex ngħidu hekk nikklassifikawha bħala l-marda tal-ilsin u d-dwiefer. Inhi tolqot il-merħliet tal-Ewropa kollha. Ġifieri meta jgħidu l-Ewropa qed ngħidu minn mill-vant ta' Russja li llum inqisuh bħala parti mill-Asja, tajjeb sal-Mediterran tan-naħa t'isfel, ġifieri sal-Italja u sa' Malta. Illi teqret pratikament 80% tal-merħliet kollha tal-Ewropa din il-marda. Tajjeb, ġifieri f'daqqa waħda la għandek ikel mill-lat ta' muħ u xejjex. U laqas għandek ikel mill-lat ta' animali.
Ġifieri situazzjoni impossibbli.
Ovvjament x'ħolqot is-situazzjoni ħolqot. Lew ħaġa ħafna nies mitu bil-ġuħ. Ħafna nies mitu bil-kesħa anyway. Imma ħafna nies mitu bil-ġuħ. Tara l-wieda kif utu bil-ġuħ u ma tmut inti kif immaġinaw kemm hi xi ħaġa gravi. Żdied ħafna r-rata tal-kriminalità. Tajjeb, lo ħaġa għaliex, kull min għandu x'jiekol f'daqqa waħda sar target. Tajjeb, anke biex tixtri x'jiekol sar expensive ħafna. Ġifieri, speċjalment jinnaf fil-countryside fejn għandek dal-kastelli tal-barunijiet, eċetera. Illi n-nies iduru, n-nies bil-ġuħ iduru għas-sit u jidħlu and they plunder everything. Hemmhekk bdiet issir xi ħaġa regolari.
Regolari.
Allora għandek qed ngħidu il-kriminalità hija
brigantiżmu
affarijiet. Ġifieri
bdiet issir komuni.
U żgur ħafna ħafna. Għandek problema kbira, tibda tinħoloq problema li mbagħad ħadd iżdied iktar. Anke reliġjuża. Tajjeb, għaliex il-moħħ idur lej superstizzjoni. Mela, fuq naħa għandek dawk li inti twaħħal fihom li t-tort tagħhom, it-tort tan-nub tagħhom li ġabu dalak.
Ġabu kastik fuq l-alkohol.
Eżatt,
fuq dur fuq parti mit-tibissoċ.
Allura eżatt. Iva fl-istess ħin għandek ukoll li inti ddur lejn Alla biex għallajtik il-miraklu li kollok xtiekol, eċetera, eċetera. U meta l-miraklu jibqa' ma jiġix allura.
Titlef il-fidi.
Titlef ħafna l-fidi. U allura il- u speċjalment il-Knisja li f'dak iż-żmien diġà kellna opportunità nitkellem ħafna fuq il-Knisja f'dan il-programm. Kienet tgħix ħajja ta' lussus frenat, ta' ħela, ta' ikel tajjeb, eċetera, speċjalment il-kunventi, eċetera. Meta dak l-eżempju beda jikkontrasta ma' dak li qed iħossu n-nies, allura l-fiduċja fil-istituzzjoni tal-Knisja u l-immaġni tal-Knisja bħala istituzzjoni essenzjalment korrotta tkompli tiżdiet. Ġifieri dawn huma biex ngħidu hekk sentejn traġiċi li mhux ma jgħidux ma bdux jgħaddu hekk. Ġifieri għandek sal 1322 biex nejdu għek l-effett ta' għadu għet jinħas. Ġviri, jinħas, għet nejdu jinħas fuq il-landscape. Ġviri, jinħas li rħula f'daqqa waħda jistajkun li t-mort fraħalu rħalu għavojt.
Ġviri, għazgu. Popolazzjoni naqset kompletament.
Ċaqalqet, jom bieċa. Ċaqalqet, ġviri, għandek anke ħafna ċaqliq.
Iva, iva.
Iva, għandek ħafna ċaqliq li jisir biex in-nies joqorbu iktar lejn rizorsi li huma naturali. Per eżempju, jipprovaw jersqu lejn il-baħar.
Tajjeb,
biex isibu l-ħut. Għandek iktar moviment l-isfel. Tajjeb, lejn il-Mediterran. Għaliex huwa iktar sħun. F'daqqa waħda, issa ovvjament, meta tkollok dan iċċaqliq fil-popolazzjoni, ċaqliq fil-popolazzjoni ħajġib il-problemi tiegħu. Iġvi hekk aħna konna belt mal-maxxatt tal-Mediterran, u kellna belt kbira, ġifieri qed ngħidu qisu 20-25,000, tajjeb dik hija belt kbira fis-sens medjevali. Issa li f'daqqa waħda ġew 20,000 oħra u dil-belt saret ta' 45,000, m'hemmx biex jiekol kulħadd. Tajjeb, minn m'hemmx biex jiekol kulħadd, l-infrastruttura tal-belt ħatibda tħoss dak l-influss ta' nies. Għandek il-problema li dawn in-nies m'għandhomx fejn joqogħdu, allura ħajbdew jibnu l-kerrejiet biex ngħidu hekk fuq xulxin griebeġ, u allura qed iġibu magħhom anke ċerta nuqqas ta' iġene, eċetera, eċetera.
Jinħolqu x-xantità użidu.
Eżatt, illi ħajġibu l-mart, illi ħajġibu l-kriminalità, illi qed jibdlu allura il-landscape ta' dik il-belt. Ovvjament x'ħajġu ħajkun hemm reaction minn nies tal-belt. U għavedra bin reaction ta' nies tal-belt, fil-Medjuev ma tantx għandek ħafna dik id-diplomazija li ħatqgħod tgħid mhux se mmorru l-parlament noqogħdu jiddiskutu x'samlu bil-migranti. Allura taqbad joħorġu nies tal-belt u jaħarqu kollox.
Kemm għandna x'li tagħmlu minn dal-perjodu ma lażminijiet tal-lum u tal-futur.
Ija, huma ħafna issues.
Jox nosservaw ħanajdu hekk biex nippruvaw nevitaw ċertu affarijiet, aħna l-lum ngħixu f'serje ta' liġijiet u morali forsi kemm xejn differenti.
Aħna fil-morali tagħna hemm l-idea ta' dritt. Tajjeb, hija idea li fil-Medjuev ma teżistix. Jeżisti d-dritt, imma dritt huwa xi ħaġa moti li l-dawk li jgħixu fuq territorju partikolari mis-sovran ta' dak it-territorju. Jiġifieri, meta qegħdin nitkellmu dwar id-dritt fil-Medjuev, id-dritt huwa limitat. Biex ngħidu hekk, id-dritt huwa privileġġ li tak xi ħadd li għandu saħħ iktar minnek, mhux dritt naturali.
Aha, mhux human right jew xi ħaġa hekk.
Eżattament. Allura ħafna drabi inti min b'xi mod qed joħloq sens ta' stabilità fil-belt huwa għadu ta' dik il-belt. Anke jekk ma ġiex bi violenza, allura naraw ħafna episodji ta' violenza. U nibdew naraw li ċerti gruppi soċjali partikolari iktar jibdew jiġu timbrati bħala l-mostri fis-soċjetà. Tajjeb, ġveri għandek il-lut, għandek il-vagabondi, għandek il- għandek tibda tinħass ftit bil-mod il-mod iktar il-kategorija ta' sħaħar.
Imma appunti dan huma affarijiet li anke għadek tisma' bihom illum li ċertu grupp ta' nies jiġu iddemonizzati u moviment ta' popolazzjonijiet minħabba raġunijiet varji. Jiġifieri litteralment minn il-Medjuevu jew illum l-istess problemi għandna.
Hemm problemi li huma rikorrenti. U dan huwa eżempju tajjeb ħafna biex jrina xi tfisser bidla fil-klima.
Iva.
Il-dizastri tista' ġib magħha bidla fil-klima.
Issa jekk biex qed inkawżaw aħna l-bnedmin jew le, il-punt hu li tiġri.
Ġifieri da f'daqqa waħda kellek artijiet li f'daqqa waħda erqu. Ġifieri bliet sħaħ li f'daqqa waħda ġew mottija bl-ilma.
Minħabba s-silġ u minħabba l-kesħa, eżatt,
il-xita li għamlet. Artijiet li per eżempju, fad l-ħar darba semmejna, kan t-tkellmu fuq il-Mongoli, kif il-bidla fil-klima wassal biex il-Mongoli jirtiraw l-ura. Meta artijiet li qabel kienu jużawhom biex jiraw iż-żwiemel tagħhom, f'daqqa waħda ġew marqa bl-ilma, ġew swamps. Iġifieri, dinija naħseb li u għawnek naraw l-importanza tal-istorja li Torina, mhux għax istorja tirrepeti li nifisha, imma Torina eżempji li minnhom nistgħu nitgħalmu u nifhmu il-konsegwenzi ta' ċerta affarijiet.
U lejn xi xogħol li noqogħdu attenti li l-affarijiet jekk illum qegħdin hekk ma jfissux li għadha jkunu hekk għax hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġru li l-in mil-kontrol tagħna.
Ħafna.
Ġifieri tajjeb li naħsbu wkoll dwar pjanijiet ta' kontinġenza.
Eżattament. Ovvjament f'dal-każ kien diffiċli jkollok pjan ta' kontinġenza. Ġifieri għaliex il-qawwiet naturali kienu tant kbar.
Dak iż-żmien iva. U anke llum ta' ġifieri mhux għandna xi poter partikolari, ma għandna daqsxejn aktar forsi mezzi kif nistgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna. U ta' soċjetajiet tagħna.
Għalkemm jekk qed naraw is-silġ ta' jinħall. Is-silġ ta' naska qed jinħall.
U l-livell tal-baħar qed
jogħla. Aħna ma tantx nista' nagħmlu ħafna affarijiet.
Imma għall-inqas nistgħu naraw ġejja pereżempju, nippreparaw xi ftit, imma xorta hemm ċertu elementi tal-umanità li għadhom ishom fl-istess livell ta' dak iż-żmien fis-sens ta' li tibda tikkundanna ċertu gruppi ta' nies.
Tażgur, li tiddemonizza nies li dak li qed jiġri titwaħlu fihom.
Eżatt.
Biex huma l-scapegoats ta' sitwazzjoni.
Li xi kuntant għadha tiġri llum jiġifieri wkoll. Mela, alright, tkellimna dwar il-ġuħ kbir u anke il- problemi ta' l-inqalaw mill-bidla fil-klima illi kien hemm fis-seklu 14. Dak is-seklu 1300s ġraw ħafna affarijiet, ġifieri.
Ġraw ħafna affarijiet.
Anke fuq il-YouTube issib ħafna dokumentarji u podcasts hekk li jiffukaw fuq dak il-perjodu bħala perjodu importanti ħafna fis-sens perjodu li ta' min tistudjah.
Huwa perjodu li ħajjibdel il-perċezzjoni tad-dinja medjevali. Huwa perjodu u li wara ħajkollu reperkussjonijiet kbar ħafna. Ġifieri, tkellimna dwar il-fidi u t-bermir tal-fidi issa naraw fil-programm ieħor il-kriżi tikber. Ma eventwalment wassal għar-riforma protestanta.
I see.
Imma bat hemm affarijiet ukoll żbieħ. Illi eventualment, per eżempju, titwilet jitwilet ir-Rinaxximent.
Il-ġimgħa d-dieħla ġifieri li ħajkun l-aħħar episodju ta' din is-sensiela ta' tieni sensiela ta' Middle Age Exposed, għax dan huwa programm numru 12, għan nitkellmu dwar il-mewt is-sewda, the Black Death.
Black Death.
Li il-bubonic plague, il-pandemija.
Eżatt.
Li ġifieri ma ftit tastin wara l-avveniment li tkellimna dwarhom illum qed ngħidu 1346 sa 1353.
Eżattament.
Ħan iddiskutu dan il-ġimgħa d-dieħla. Però issa jmiss nisimgħu silta mużikali Issa mustanajda di jena di, għax naħseb, preparajta inti, Alexu, xaħġa mill-qasamt, mill-arti ludija din.
Eżatt,
xisima s-silta?
S-silta jisima kihlot jeni.
Kihlot jeni.
U hija hija mużika ġudajka tal-Medjuevu, x'aktarx tas-seklu 12 jew is-seklu 13, ma nafux eżattament meta nkitbet, u hija fi tradizzjoni ebrajka sefardika, ġifieri dawk il-lut li ġejjin mill-inħawi tal-Portugal u Spanja. Idi titkellem dwar storja li fija referenzi reliġjużi imma mhijiex storja reliġjuża.
Ok, u kantata mill Voice of the Turtle.
Voice of the Turtle huwa ensemble li reġgħu bdew jaqbdu dawn din il-mużika ġudajka tal-Medjuevu u jerġgħu twal ħajja.
Mela jien nisimgħu s-silta kieħlot jgħini?
Kieħlot jgħini.
U mbagħad nitkellmu aktar dwarha wara li nisimgħu.
Kieħlot jgħini tereni, kieħlot jgħini tereni, kieħlot jgħini tereni għall-Germanin, għall-Germanin. Xibin ħejma ħagi bori, dinja ħidu tixi sari, xaftu xirin kif ix-xari, għall-Germanin, għall-Germanin.
Silta interessanti ferm bħal kull silta li smajna f'dil parti tal-programm f'din is-sensiela għaliex qed nisimgħu siltiet mużikali li ġejjin mill-Medjuevu, għajdinna xi ħaġa oħra, għajdinna ftit aktar dwar.
Bellu ħaġa din hija kanzuletta satirika dwar il-festa ta' Purim li hija parti mill-kalendarju ġudajku. X'aktarx huwa maħsub fil-bidu kien jaħsbu li kitba Salomon ibn Gabirol. Fis-seklu 12, imma fis-seklu 11, imma fil-verità dan huwa fil-verità kitba xi ħadd ieħor li kien isejjaħ lilu nnifsu Xlomo wkoll. Min Solomon huwa kien isem għadu isem popolari ħafna fost il-lut, jiġifieri min kitba propjament ma nafux. Interessanti l-istorja li tajt. L-istorja hija ta' wieħed li jistieda l-ħabib tiegħu poeta li jismu Mosè jiġifieri, u jistiednu għal-ikla id-dar tiegħu. Tajb il-festa ta' Purim hija merbuta ħafna mal-ikel. U il-poeta jistenna li ovvjament dak li
ġim istieden.
Ġim istieden ħajtuħ l-imbit, ma fil-verità.
Waqt li kell.
Waqt li kell da min stiednu jagħtih ilma jew imbit imħallad bl-ilma biex ngħidu hekk.
Allura jara fal-sult. Kważi.
Eżatt, u diska ta' il-kanzunetta tajdinna li għajnejh allura mbagħad intlew bl-ilma ta' dmuħ u jibda jqabbel lil dan l-istiednu ma' Mosè tal-Bibbja.
Li apparentament
fetaħ lil-miet.
Eżatt,
fetaħ lil-miet. U fl-aħħar
il-poeta jikkundannaħ lill-istiednu.
U jgħidlu li jalla li xi darba ikollu jieqaf jixrob l-imbit.
Kattiva da xejn.
Kattiva. Ma fl-istess ħin fiha wkoll il-vrus huma wkoll alluzjonijiet bibliċi. Jiġifieri minkejja għandek di l-istorja kattiva, satirika, eccetera. Ma fl-istess ħin fiha l-alluzjoni ta' tallimiet bibliċi.
Però interessanti wkoll li dak li nqisu bħala satira llum aħna. Mhux neċessarjament jaqbel ma' satira jew mal l-umorizmu li kien hemm fi żminijiet oħrajn.
Le,
jew pereżempju f'dan żmien.
L-umorizmu aħna li nistudjaw il-Medjuevu u allura nafu ċerti referenzi tagħhom, nifdew nifmu partijiet mill-ħjumer tagħhom, imma huwa diffiċli għal xi ħadd mill-mind frame tagħna llum. Tifhem li jifhem il-ħjumer, jieħu l-ewwel ħjumer. Tifhem iżgħek, pereżempju, di l-alluzjoni għal li qablu ma' Mosè għaliex għandu problema bl-ilma.
Probabbli minn jaf kemm kienu jitqgħu meta jisama'
għal. Għax Mosè fetaħ lil-miet.
Imma għalina ma.
Għalina bħalma fetaħ lil-miet tal-Baħar l-Aħmar, da fetaħ lil-miet ta' għajneh bid-dmuħ li beka. Hemm ħafna minn daw għaliex għax il-ħjumer huwa bbażat fuq referenzi li huwa kulturali.
Kulturali bibliċi eċċetera.
Jiġifieri kull ħjumer huwa bbażat fuq referenzi kulturali, jiġifieri.
Tassew. Jisam kallum.
Jekk dawk in-nies kellhom jisimgħu l-ħjumer tagħna fil-drabi, ma kinux sejfu eżattament aħna biex qegħdin nidħu.
Iva, iva.
Għaliex għax ir-referenzi huma differenti.
Apparentament l-unika jew li hemm l-umorizmu etern, però, jiġifieri ċajt anke ta' żmien jiġifieri s-Sumerjani u ta' żmien meta bdiet iċ-ċivilizzazzjoni. 4,000 sena ilu u llum għadna nitqu biċ-ċajt li għandu x'aqsam mal-kamra tal-banju, mal-bil-Malti Bass. Fart jokes u hekk għax apparentament l-aktar ċajta antika li qatt instabet, jiġifieri, fuq xi scroll jew fuq xi ġebla antika miktuba, hija ċajta dwar bassa.
Jiġifieri li hija naturali għaliex. Għaliex hija forsi l-iktar għax inti biex titħaq, qed titħaq b'dak li mhux b'dak li huwa dinjetuż ġeneralment, b'dak li b'xi mod naħseb li ċerti funzjonijiet tal-ġisem, bass manke pereżempju s-sess.
U anke l-battalja bejn is-sessi, nisaw il-ġin.
U li tmur fuq it-toilet, eċċetera. Dawn huma affarijiet li jħorġu l-istint animalesk tal-bnina. Allora jirruħ fl-inqas pozizjonijiet, fl-inqas angolaturi dinjituzi tiegħu. Allora b'forsi tħaqu.
Alex Farrugia Colin Fitz wasanna fit-tmim ta' dal-programm fuq Campus FM 103.7 il-programm Middle Age Expos, però qabel nikkonkludu ħanitkellmu dwar film. Il-film li anke inti Alex fil-fatt għażiltu inti dal-film Les Visiteur.
Le Visiteur.
Le Visiteur.
Għax l-aħħar darba minna film fejn rajna nies ta' din iż-żmien li jmorru fil-Medjuev.
Iva.
Għad id-darba ħan għamlu film ta' nies mill-Medjuev u li ġew fid-dinja tagħna. Dan huwa Le Visiteur huwa film klassiku, komiku, klassiku. Franċiż huwa film tal-1993 li fih jaħdem fost oħrajn Jean Reno.
Ah, dejjem jagħmilha ta' xi hitman. Leon.
Leon. U l-film huwa film dirett minn Jean-Marie Poiré illi dak iż-żmien fl-1993 meta ħareġ kien l-iktar film illi daħħal flus fi Franza. U
Franz għandhom industrija tal-film enormi.
U sallu madu l-14 il-film liktar li daħħal flus. Biex ta' popolarità tiegħu. U tant kien popolari li mbagħad ħamlu sequel tiegħu u mbagħad ħamlu verżjoni Amerikana tiegħu jisma Just Visiting.
Jisma Just Visiting.
U għamlu sequel ta' dik għandek Kavalier li huwa Kavalier tas-seklu 12 li huwa Renault, Jean Renault. U l-għaddej tiegħu li meħabba ċirkostanza li tinħolo beta da kollu din it-tfajla illi kun uħob mbagħad f'inċident tal-vleġeġ jispiċċa l-vleġeġ jispiċċa f'moħħ missiera insomma. U jmur għandha saħħar biex jerġaħħom lura fiż-żmien u għax ikollu minn għalija tkun bajda l-għara f'bajda ta' kukkudrill għaz bajda ta' xi ħaġa nieqsa f'daqqa waħda jintilfu fiż-żmien. U f'daqqa waħda daw jiġu
Fizminiet
tal-lum. U l-ħagġa li għamlu jaraw di Reno safra ġejja jħroċi xabla u jibda jaxsiba dragun u jittija xabba xabla. U għafilm ħelu, u għafilm klassiku, ġvi ta' minn weħet jaraw, u għafilm entertaining ħafna. U għam miġbut fħafna siti zbieħ medjevali, kastelli medjevali f-Franza.
Sceneggiatura sabiħa.
Sceneggiatura mill-laqwa. U fl-istess ħin jirina wkoll xiftit jewwis din kif rajna fil-film li ieħor ta' Benigni li
semmejna fit-ġimgħa fil-film.
Eżattament, semmejna l-ġimgħa li għaddi
fil-film. Non ci resta che piangere.
Non ci resta che piangere. Ta' jgħaddi tiegħu ta' qabel insomma. Din l-idea ta' kif dawn in-nies li huma ġejjin minn era kompletament differenti ħajsibu ruħhom fil-konfront ta' era biex ngħidu hekk illi mhijiex tagħhom. U hawnhekk din id-darba għandna xi ħadd li ġej mid-dinja ta' medjevali mis-seklu 12 illi qed isib ruħu fid-dinja tas-seklu 20 f'dal-każ, l-aħħar tas-seklu 20.
It sounds like a great watch. That's it.
Ekku hemm referenza waħda li xtaqt nagħmel referenza li dawn minnhom jaraw it-toilet. U ma jifhmux x'inhu jinżlu tnejn deħ jibdew iċaffxu fl-ilma u jgħidlu hi fresh water, jgħidlu speċi ilma friskra. U jibdew jinħaslu b'dan l-ilma u jxorbu l-ilma tat-toilet. Fil-waqt li titħaqħafna u jaxen ikonika, tant ikonika li anke fil-verżjoni Amerikana reġgħu daħluha. Inista' medjevu kien jafu xinu t-toilet. U l-forma tiegħu ma kienx differenti ħafna mill-forma tagħna.
Okay.
Tajjeb, ma jfissirx illi kull dar kellha toilet, mhux kienx il-każ. Imma lew ħaġa kellhom il-banjijiet fuq l-eżempju Roman.
Okay.
Jiġri fejn hemmhekk kellhom toilet.
Tajjeb.
U anke ċerti kastelli kellhom it-toilet. Ta' jinfarsi ma' kiex ikun ta' ċaqqu fabbijat u d-dizinjat kif nid-dizinjaw ħana, imma li għandek toqba li tpoġġi fuqha u ta' li għandek ta' u jibqa' nieżel dik hija dak kien kunċett jiġifieri.
Il-kritika tal-film hija dik.
Jiġri kieku kellu xi vera xi ħadd fil-medjevu jara t-toilet, ħajjifhem għal xi xinu. Forsi mhux se jifhem il-flashing. Imma u ħaj u x'aktarx ħajara l-ilma nadif hemmhekk ħajkun tipo kif inhu hekk dan l-ilma tal-ħin. Imma mhux se jkun kompletament sorpriż bid-dera tat-toilet.
Fintek. Jinstema li huwa film ta' min tara, għad barajtu, pero se jmur fuq il-lista biex narax. Mill-aktar fis, Le Visitor, mill-1993, film Franċiż, jinstab ukoll bil-subtitles probabilment.
Dana ilu.
U DVD u għek.
Non ci resta ke pjanġer u film kem xej diffiċli s-sibu bil-subtitles, għalix jitlef ħafna mis-sens tijaw.
Imma ħafna minna nifmuħ il-tajja.
Eżatt, għandu ħafna humor improvizzat. Mentri Le Visitor s-sibu bil-subtitles bil-Ingliż.
Għani konkludu għonek l-edizzjoni ta' il-Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U ħanisemgħu it-titlu, il-sigla, il-tema mill-film Le Visitor, kompożizzjoni ta' George Delarue. u l-ġimgħa d-dieħla narġgħu nintaqgħu fl-istess ħin hawnhekk fuq Campus FM għal edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed. Tinsawx il-programmi wkoll jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.
Sanie, onde razione, so, a, e che io chiamo lei.